So'nggi 3 oyda AQShda boshpana olayotgan suriyalik qochqinlar ancha ko'paydi. Prezident Barak Obama sentyabr oxirigacha 10 ming suriyalikka boshpana berishni maqsad qilgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2015-yil 1-oktyabrdan joriy yilning 4-avgustiga qadar Amerikaga 8004 nafar suriyalik qochqin ko'chib keldi. Yarmidan ko'pi 14 dan yoshroq. O'tgan yilgi raqamlar ancha past edi. Fevral oyida Davlat departamenti Yordaniyada qochqinlar ishini tezlashtirilgan tartibda ko'rib chiqadigan markaz ochgan edi. Odatda hujjatlarni rasmiylashtirish, suhbatlar o'tkazish, tibbiy va xavfsizlik ko'riklaridan o'tish 2 yilgacha vaqt olishi mumkin. Ammo Yordaniyadagi markazda bu ishlar 3 oyda hal bo'ladi, degan edi AQSh rasmiylari. May oyidan boshlab qochqinlar soni ancha ko'paydi. Iyun va iyulda AQShda joylashtirilgan suriyalik qochqinlar soni 2000 dan oshdi. Taxminan 8000 odam 38 shtat bo'ylab taqsimlandi. 887 nafari Michiganda, 783 nafari Kaliforniyada, 651 nafari Arizonada, 565 nafari Texasda va 481 nafari Pensilvaniyada yangi hayot boshladi. Qo'shma Shtatlar rivojlanayotgan mamlakatlardan eng ko'p qochqin qabul qiladigan mamlakat. O'tgan yil oktyabrdan buyon bu yerga deyarli 61 ming kishi ko'chib keldi. Vashington bir yilda qabul qilinadigan qochqinlar sonini 70 mingdan 85 mingga oshirish haqida e'lon qilgan edi. 2017-yilda bu son 100 mingga yetadi. Yilda Suriyada urush boshlanganidan keyin millionlab fuqaro qo'shni mamlakatlarga qochdi. BMT qochqinlar idorasiga ko'ra 4.8 million suriyalik Turkiya, Livan, Yordaniya, Misr va Iroqqa qochib o'tgan. Yana 6.6 million kishi Suriyaning o'zida boshpanasiz.
The most important responsibility I have as governor is to keep the people of Texas safe.
AQShda respublikachi gubernatorlar suriyalik qochqinlarni qabul qilish rejasiga qarshi chiqdi. Ularni shtatimizga kiritmaymiz qabilida qonunlar yozildi. So'rovlarga ko'ra, respublikachilarning 69% mamlakatga musulmon muhojirlarni vaqtinchalik kiritmaslik tarafdori. BMT Bosh Assambleyasi sentyabr oyida o'tadigan yillik yig'inini aynan qochqinlar va immigratsiya masalasiga bag'ishlamoqchi. Shohruh Hamro, Washington.